Mintys. Ugnė Žilytė. Įtraukusis ugdymas. Už ir prieš. Vasario 18 dieną turėjau galimybę dalyvauti apvaliojo stalo diskusijoje. Ar egzistuoja įtraukusis žmonių su negale švietimas Lietuvoje? Šioje diskusijoje buvo pristatyta statistika, kiek neįgaliųjų mokosi paprastose bendrojo lavinimo mokyklose, kiek specialiuose, kiek mokinių mokosi namie. Beje, keletą žodžių apie tam tikrų sąvokų vartojimą. Daugelio mūsų ausiai įprasta integracija mokslininkai siūlo keisti būtent įtraukiuoju ugdymu. Tačiau aš, nesiveldama į teorinius samprotavimus, kuri sąvoka ir kodėl geresnė, vartosiu jas abi. Mane iškart nuliūdino, kad net 359 mokiniams su negale šį rugsėjį buvo paskirtas namų mokymas. Nepamenu visų duomenų, bet labiausiai įstrigo duomenys apie regos negalę turinčius mokinius, nes pati esu neregė. Iš 310 moksleivių specialiuose mokyklose, tai yra abiejose Vilniaus ir Kauno, mokosi tik 130 mokinių. Vadinasi, kiti mokosi integruotai ir gauna ne visavertį įsilavinimą. Tikriausiai dabar kas nors labai norėtų mane užsipulti dėl žodžio ne visavertis, bet aš noriu patarti, noriu, kad būtų viskas kuo geriau. Patarti galiu, nes pati turiu rimtą regos sutrikimą ir tai man leidžia daryti išvadas, kad neregiams yra kas naudinga. Jei mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, mokinys negauna visų priemonių, kuriomis galėtų naudotis. Silpnaregiai, didintuvų, neregiai įvairių brailio ar kalbančių priemonių. Jei ir gauna, tai turi nueiti kryžiaus kelius, nes pačios mokyklos tokių dalykų neturi, todėl reikia juos patiems pirktis arba prašyti valstybės paramos. Be to, jei neregys mokosi paprastoje bendrojo lavinimo mokykloje, reikalingas padėjėjas. Toks mokinys iškart dar įsiskiria iš kitų mokinių, jam reikia papildomo dėmesio, tad jo negalia yra dar labiau pabrėžiama ir bendraklasiai dažnai vengia su tokiu žmogumi bendrauti. Jiems nedrasu jį užkalbinti ar įtraukti kokius nors bendraklasių žaidimus ar panašius dalykus. O be to, padėjėjai kainuoja, tai dar papildomos išlaidos šeimai. Dar vienas svarbus dalykas. Dauguma pedagogų mūsų šalyje neišmano neįgaliųjų sugebėjimų, todėl dažnai mokiniams su negale būna keliami vidurkiai arba net siūloma nelaikyti egzaminų. Negalime reikšti tokiems pedagogams pretenzijų, nes jie juk nėra specialiai ruošiami, kaip dirbti su žmonėmis turinčiais negalę. Silpnaregiams yra šiek tiek lengviau, nes jiems reikia mažiau taikytis prie aplinkos ir padėjėjas jiems nereikalingas, tačiau silpnaregystė gali būti labai didelė arba labai nedidelė. Jei žmogus mato 70%, tai aišku, kad jis gali mokytis paprastoje bendrojo lavinimo mokykloje, bet jei jis mato tik 10%, jam daug sunkiau. Dabar truputį pakalbėsiu apie Vilniuje esantį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. Šioje įstaigoje mokiniai su regos negale yra visiškai paruošiami abitūros egzaminams. Tai galiu patvirtinti, nes baigiau šią mokyklą su gana geru vidurkiu, kuris man leido ne tik įstoti į Vilniaus universitetą, bet ir gauti valstybės finansuojamą vietą. Galiu drąsiai teikti, kad šioje mokykloje mokiniai yra kur kas geriau paruošiami egzaminams nei kitur, nes klasėse yra mažai mokinių, daugiausia 10. Mokytojai labai kantrūs, visada viską išsamiai išaiškina. Visos reikalingos knygos yra spausdinamos brailio raštu. Niekas nėra diskriminuojamas dėl vienokių ar kitokių sugebėjimų. Kasgi dar? Mokiniai įgyja daug savarankiško gyvenimo įgūdžių, nes yra specialūs užsiėmimai, kuriuose mokoma, kaip pasigaminti valgyti, susitvarkyti namus, pradedant grindų plovimu, baigiant patalynės apvilkimu. Ar kur nors to mokoma paprastoje mokykloje? Taip, yra dvi tiflo pedagogės, kurios turi užsiimti su integruotais mokiniais, bet tokios yra tik dvi, o visoje Lietuvoje 180 žmonių su regos sutrikimais mokosi integruotai. Tėvai niekad nesugalvos savo vaiko pamokyti buities dalykų, nes arba jie neturės laiko, arba galvos, kad jisgi nemato. Tai ką jis gali, arba, na, dar spėsiu. O pats vaikas nieko neprašys, kol nesupras, kad to reikia. O kaip jis gali tai suprasti, besimokydamas integruotai, jei gyvena kaip inkstas taukose ir dar per mažas apie ateitį galvoti? Kuo toliau, tuo sunkiau mokytis, nes jei žmogus auga kaip daržovė iki 12 klasės, tai po 12 nepradės kaip paukštis skraidyti. Aklųjų ugdymo centre vaikas išmoksta vaikščioti su baltaja lazdele, patiria daug įvairių nuotykių, niekada nesijaučia atskirtas nuo visuomenės, nes aktyviai dalyvauja mokyklos visuomeninėme gyvenime. Čia jis gali susirasti tikrų draugų, likimo brolių ir sesių, kurie gali duoti daug patarimų ir paguosti, kai to reikia. Ši mokykla organizuoja daug kelionių į užsienį, nes bendradarbiauja su keliomis švietimo įstaigomis už Lietuvos ribų. Keliaudami žmonės su regos negale sau įrodo, kad jų negale yra tik mažas nepatogumas. Mokantis paprastoje bendrojo lavinimo mokykloje niekada tai nebus patirta, nes visada jausiesi išskirtinis. Situacija būna šiek tiek lengvesnė, jei toje pačioje klasėje integruotai mokosi keli neįgalėjai. Taip retai atsitinka. Todėl neįgalus vaikas žino, kad šalia jo yra panašaus likimo draugas. Tokiais atvejais du neįgalėjai klasėje tampa labai gerais draugais. Kai buvau 8 klasėje, labai norėjau pakeisti mokyklą. Čia tikriausiai dominavo paauglystė durnystė, kai reikėjo kokių nors permainų, bet tikrai negalvojau eiti į paprastą bendrojo lavinimo mokyklą. Norėjau eiti mokytis į Vilniaus Versmės katalikišką gimnaziją, kurioje mokosi apie 30% neįgaliųjų, arba į šiuolaikinės mokyklos centrą, kur taip pat daug mokinių su įvairiais sutrikimais, bet neišėjau. Kur tik eidavau, būdavo atsakoma, kad niekur negausi tokio gero įsilavinimo, kaip tik ten, kur mokiausi tada. Tais metais pykau ant visų dėl tokio atsakymo, bet dabar supratau, tai buvo tiesa. Iki 10 klasės dar visiems aiškinau, kad išeisiu, kol vieną dieną su giminaite nutarėme, niekur neisiu, nes sakykite jūs, ko norite, bet neįgalėjai yra jautresni žmonės, ir jei tik būtų kas, nors iš mano regos pasityčiojęs bendrojo lavinimo mokykloje, tai iškart būčiau sakiusi, noriu grįžti atgal. Giminaičiai, žinodami mano jautrumą, labai rimtai svarstė tą klausimą ir manau, kad priėmėme gerą sprendimą baigti 12 klasių Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Tikriausiai, kam nors kyla klausimas, jei aš prieš integraciją, tai kaipgi dabar studijuoju universitete? Ogi labai paprastai. Universitete studijuoja kitokie žmonės. Čia nesulauksi patyčių, čia visada kas nors paklaus, ar nereikia pagalbos. Be to, į universitetą ateina subrendę žmonės, kurie jau žino, ko nori. Aš juk galiu paaiškinti dėstytojams, kaip reikia dirbti su manimi, pasakyti, kad man reikia nuskenuoti medžiagą, atsiųsti viską prieš paskaitą arba duoti iš anksto, kad pati nusiskenuočiau. Čia aš galiu pati save apginti, jei kiltų koks konfliktas. Nežinau savo teisės ir pareigas, bet to keliose Lietuvos universitetuose yra brailio spausdintuvai. Kiekvienoje mokykloje to tikrai nerasi. Dar norėčiau pridurti, kad gaunu specialią stipendiją skirtą neįgaliesiems studentams, už kurią nusiperku reikalingų prietaisų. Dabar tikriausiai integruotų vaikų tėveliai mano, jei universitete galima dirbti su kompiuteriu, mano vaikas gali su juo dirbti mokykloje. Atsakysiu, taip gali. Bet reikia, kad kažkas išmokytų nematantį vaiką dirbti su kompiuteriu, nes kalbančių programų komandos yra specialios. Čia ne važinėjimas pelyte. Bet to reikia, kad vaikas išmoktų brailio raštą, nes kitaip neregys bus neraštingas. Vien klausydamas, ką skaito kalbos sintezatorius, mokinys neįsimins rašybos taisyklių. Žinau daug atvejų, kai integruotai besimokantys neregiai puikiai išmoksta brailio raštą, gauna visas technologijas, bet tokiam tikslui pasiekti reikia daug laiko, pinigų ir nervų. Akivaizdus dar vienas dalykas. Žmonės baigę specialią mokyklą skirtą vaikams su regos negale yra daug laisvesni ir savarankiškesni. Jei tėvai nori, kad jų vaikas integruotųsi į visuomenę, tegu leidžia jam eiti į kiemą. Ten jis tikrai susiras draugų. Aš nuo 7 metų pradėjau vieną vaikščioti į kiemą. Mama mane stebėdavo pro langą. Kiekvieną dieną didindavau atstumą vis keliais žingsniais. Per vieną vasarą mane spėjo pažinti visas kiemas. Daug kas norėjo ir brailio rašto pasimokyti, ir šiaip pabendrauti. Atėjo diena, kai nebuvo kieme žmogaus, kuris su manim nepasisveikintų. Ir neprireikė man integracijos, nes kieme nevaikščiojau su padėjėja. Vaikščiojau viena ir net nesinaudojau lazdele, nors nemačiau niekiek, kaip ir dabar, ir paspirtuku važinėdavau, mokiausi ir su dviračiu važinėti, ir niekas manęs neįskyrė. Bendrojo lavinimo mokykloje sunku tai patirti, nes neregys sėdi su padėjėju. Klasėje apie 30 žmonių, begalinis triukšmas, o per pertraukas kas ten darosi. Man norėjo skirti bandomai integracijos laikotarpį, kad apsiraminčiau. Užteko kelių dienų. Per pertraukas ten gali apkursti. Apie orientaciją net nėra ko kalbėti, nes toks triukšmas būna, kad neįmanoma susigaudyti, kur eiti. Baigdama šį straipsnį norėčiau pridurti, kad nesu prieš integraciją, nesu kategoriška, te noriu pasakyti, kad mūsų valstybėje reikia dar daug ką nuveikti siekiant neįgaliųjų integracijos kokybės. Jei visi mokytojai paruošti taip, kad žinos, kaip reikia dirbti su neįgaliaisiais, situacija gerės ir gal nereikės padėjėjų. Bet norint paruošti visus mokytojus, mokyti žmonės su įvairiomis negaliomis, reikia labai daug laiko ir lėšų, nes pačios negalios skirtingos. Reiktų daug įvairių kursų, juk su kurčiaisiais reikia dirbti kitaip nei su neregiais. Todėl kol kas, kol mūsų šalis nėra pasiruošusi integruoti neįgaliųjų, geriau rinktis specialiąją mokyklą.